η ώρα των πνευματικών ανθρώπων. Η άλλη εκπομπή λόγου με το Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, μέσα σε μια ατμόσφαιρα κοινής δυστυχίας που εκρήγνεται ανά πάσα στιγμή η ζωή και το μέλλον ενός ελληνικού κόσμου, μέσα στην αναταραχή που δεν φαίνεται να κοπάζει πολύ γρήγορα και εν συνεχεία στον κυκαιώνα των προεκτάσεων από το έγκλημα της βάσεως ζυγίου, έχουμε και κάτι ωραίο σήμερα. Κάτι καλό. Ένας φίλος ήρθε σήμερα από τα παλιά, είναι ο Νίκος Λιγερός, γνωστός διεθνώς πανεπιστημιακός, μελετητής, ερευνητής, αλλά προπαντός φίλος. Τον φίλο λοιπόν αυτόν καλωσορίζουμε στην ώρα των πνευματικών ανθρώπων.
Να είσαι καλά.
Με όλη την αγάπη και την φιλία μας.
Επίσης.
Και με την υστεροβουλία να του αρπάξουμε αρκετές από τις σκέψεις που δεν έχουν φτάσει ακόμα στα δικά μας τα μέρη. Νικό, ΑΟΖ είναι η οικονομική ζώνη.
Η αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, η οποία βάλλεται όχι μόνο από την Τουρκία, αλλά και από άλλους. Επειδή συνδέεται άμεσα με το μέλλον της δύστυχης πατρίδας, της ημικατεχόμενης και πολιορκούμενης Κύπρου, είναι η ανάγκη να είμαστε σε άμεση επαφή με τις σκέψεις των πνευματικών ανθρώπων που μελετούν αυτό το θέμα, επισημαίνουν τους κινδύνους και οπωσδήποτε μας τοποθετούν μπροστά στις ευθύνες μας. Έχεις τον λόγο.
Κοίτα, δεν νομίζω ότι να υπάρχει ανάγκη μιας μεγάλης αναδρομής, απλώς να μην υπενθυμίσουμε μερικές ημερομηνίες. Το 2003-2007 ήμασταν ήδη σε επαφή. Και μετά το Δεκέμβριο 2010 με το θέμα των κρατών και των διακρατικών συμφωνίων. Άρα η Κύπρος έχει υπογράψει 3 διακρατικές συμφωνίες για το θέμα της ΑΟΣ.
Με
την Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ισραήλ.
Το με πρόσφατο. Τη Συρία τι γίνεται?
Με τη Συρία, εσύ αμέσως, μπαίνουμε κατευθείαν στα προβλήματα.
Τουρκεύει διαρκώς.
Σωστά. Άρα ούτως ή άλλως η ΑΟΣ της Κύπρου συνορεύει λοιπόν με 6 χώρες και όντως η Συρία είναι μία από αυτές και όπως το είπες σωστά, νομίζω το ρήμα ήταν σωστά επιλεγμένο, στην πραγματικότητα δείχνει ότι θα πρέπει η Κύπρος να ασχοληθεί πρώτα με την Ελλάδα και μετά με τη Συρία και μετά με την Τουρκία.
Έστω και αν κατά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Δημήτρη Χριστόφια μερικοί Κύπροι λέει μοιάζουν πολύ με τους Σύρους. Δεν το αποκλείουμε. Ενδεχομένως να έλκουν μερικοί την καταγωγή από τους Σύρους. Τόσες επιδρομές έγιναν εδώ.
Σωστά. Γι' αυτό και αποθηκεύουμε.
Του καθενός την καταγωγή δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε.
Σωστά.
Όταν μάλιστα το ομολογεί. Ναι.
Και γι' αυτό και αποθηκεύουμε και τα διάφορα δώρα για να μην χαθούμε σε αυτό το θέμα της καταγωγής. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι όντως υπάρχει μια δυσκολία στο πάνω μέρος, αν θες, της ΑΟΣ και θα πρέπει να κινηθούμε με πιο λεπτούς χειρισμούς. Το σημαντικό όμως είναι ότι όπως έχει γίνει η επαφή με τις 3 άλλες χώρες και έχουμε αποκτήσει μια συνεκτικότητα όσον αφορά την γραμμή της ΑΟΣ, μπαίνει λίγο φυσιολογικά το θέμα της Συρίας. Νομίζω ότι τώρα είναι λίγο πρόωρο για να συζητηθεί σε διαπραγματευτική φάση το αν θα προχωρήσουμε. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, να χρησιμοποιήσουμε και την ιδέα ότι αν θυμάσαι καλά Γιάννη, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα ας κάνει και την ΑΟΣ τη δική της και αν δεν την αναγνωρίσει η Τουρκία θα είναι θέμα κάσους μπέλι για το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Όχι, για να σου λέω και τα διάφορα ευχάριστα που γιατί μερικές φορές όταν ασχολούμαστε πολύ με πτηνά.
Απομένει αυτή την διαβεβαίωση του Ισραήλ να την καταλάβει και το δικό μας προεδρικό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών.
Ναι, που είναι και αυτό ένα θέμα. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι Η ΑΟΣ προσφέρει μερικές δυνατότητες που νομίζω ότι ακόμα και ο κυπριακός λαός δεν έχει συνειδητοποιήσει. Η πρόσβαση στα 200 μίλια δίνει τη δυνατότητα και για πετρέλαιο και για αέριο και όχι μόνο για αλλιευτική και για ορυκτό πλούτο. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι κάθε φορά που γίνεται μια συμφωνία μπορούν να αρχίσουν άμεσα οι έρευνες. Όταν είμαστε σε μια φάση οικονομικής κατάστασης την οποία τη θεωρούμε τουλάχιστον ευάλωτη, αν όχι έφραση ή επικίνδυνη, είναι καλό να μπορούμε να προτείνουμε και μερικές λύσεις χειροπιαχτές. Και ποιες είναι αυτές? Μία από αυτές είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, διότι επιτρέπει, θυμάσαι αυτό που έγινε με τα 13 blocks, να έχουμε πρόσβαση σε διεθνείς εταιρείες που ενδιαφέρονται. Και ξέρεις ότι εμείς ασχολούμαστε βέβαια με εθνικά θέματα, αλλά συμφέρει να έχουμε και κοινά συμφέροντα με ξένες εταιρείες, οι οποίες δεν θέλουν πάνω από μία πετρελαϊκή πλατφόρμα να πετάνε διάφορα αεροπλάνα, θεωρώντας ναι. ότι αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος που νοικιάζουν και δικαιούνται να είναι ήσυχοι. Αυτό εμάς μας προσφέρει ένα συμμαχικό πλαίσιο που είναι πολύ θετικό, όχι μόνο αν θες, γιατί εμείς έχουμε την συνήθεια να μιλάμε με εταιρείες αγγλοσαξονικές. Εδώ υπάρχει και νορβηγική εταιρεία που είναι πολύ ισχυρή σε αυτό το τομέα, έχει μια μεγάλη τεχνογνωσία. Και θα ήταν καλό, το λέω και στην Ελλάδα, να πούμε ότι το παράδειγμα της Κύπρου με τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε, δηλαδή να μην πάει κατευθείαν με το θέμα της Τουρκίας εφόσον υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αλλά να κάνει επαφές με τις άλλες χώρες έτσι ώστε να αποκτήσει τρεις συμφωνίες, είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και για την Ελλάδα, η οποία προς το παρόν δεν έχει κάνει καμία συμφωνία.
Αργεί σε αυτό το θέμα και είναι κρίμα.
Αργεί και είναι κρίμα. Είχαν γίνει προσπάθειες, αν το θυμάσαι, και με τον Παπαδόπουλο Καραμαλή, ξανά τώρα με τον Χριστόφια Παπανδρέου. Η θέση της Ελλάδος είναι ότι δεν πρέπει να ενοχλούμε και τους γείτονες.
Αλλά μόνο να μας ενοχλούν οι γείτονες.
Εντάξει.
Ναι.
Αυτό μόνο άνθρωποι σαν εμάς θεωρούμε ότι πραγματικά μας ενοχλούν. Από ό,τι καταλαβαίνω μερικές φορές άλλοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία ενόχληση, ούτε καν παρενόχληση. Δεν θέλω να την στιγματίσω ναι. με άλλα επίθετα. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι μια μικρή χώρα σαν την Κύπρο, και όταν το πρότεινε για πρώτη φορά το πλαίσιο αυτό ο Παπαδόπουλος, θεωρούσαμε ότι δεν μπορεί να έχει μεγάλες δυνατότητες για να εκφραστεί γεωπολιτικά μέσα από το πρίσμα της ΑΟΣ. Στην πραγματικότητα, όταν βλέπουμε πως έχει εξελιχθεί το θέμα, βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και με ξαφνιάζει, γιατί συνήθως εσύ επισημάνεις και τα προβλήματα που δεν διατύπωσε τίποτα περί Λιβάνου, ενώ αν θυμάσαι πρόσφατα, γιατί σίγουρα φαντάζομαι το κάλυψες με την επικαιρότητά σου ή μάλλον με τα σχόλιά σου, ότι ο Λίβανος ξαφνικά είπε ότι μπορεί και η συμφωνία που κάναμε να μην ήταν ακριβώς
τα αυτό. Διατεταγμένα νούμερα και τα κόλπα.
Ωραία.
Της περιοχής.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο λόγω της τοποθέτησης της Τουρκίας, αλλά αυτό που έχει σημασία να καταλάβει ο δικός μας ο λαός, εδώ μιλάω για τον Κυπριακό, ότι όταν κάνουν τέτοια κόλπα είναι όταν δεν έχουν πια πράξη.
Ο λαός το καταλαβαίνει, Νίκο μου. Ο πρόεδρος μας δεν το καταλαβαίνει. Όταν επάγωσε τη συμφωνία που υπέγραψε ο Παπαδόπουλος με τον Σιράκ για την ανάληψη της ευθύνης της άμυνας της Κύπρου από τη Γαλλία, υπό τον όρο ότι θα αναλάμβανε τα πετρέλαια η Γαλλία, όχι για να τα αρπάζει, αλλά για να είναι ο πρώτος πελάτης, την επάγωσε αυτή τη συμφωνία. Και αντί να πάει στο Παρίσι να την επικυρώσει και να τη θέσει σε εφαρμογή, επήγαινε και βρήκε τον Γκόρντον Μπράουν και έγινε το μνημόνιο θάλασσα.
Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν αυτή η Γαλλοκυπριακή συμμαχία ήταν πολύ σημαντική.
Ήταν η σημαντικότερη συμμαχία στη διάρκεια των 60 χρόνων.
Ναι. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, αν δεν υπάρχει μια ακολουθία των αποφάσεων, καταλήγουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι ήταν μια συμμαχία ακόμα και όχι μόνο αμυντική αλλά και επιθετική. Με ποια έννοια? Ότι με το αεροδρόμιο της Πάφου η Γαλλία εξασφάλιζε μια ασφάλεια.
Και με την ναυτική βάση.
Σωστά. Άρα απεγκλωβιζόμασταν κιόλας άμεσα και από το θέμα των αγγλικών βάσεων που ξέρω πόσο τις αγαπάς.
Λατρεία.
Λατρεία. Ναι.
Όπως αγαπά ο άνθρωπος το διάβολο. Τέτοια λατρεία.
Ναι, τέτοια λατρεία. Άρα θέλω να πω ότι μερικές φορές κάνουμε άσκοπες κινήσεις και καθυστερούμε μια διαδικασία η οποία θα μας επέτρεπε εύκολα να βγούμε.
Άσκοπες ή ολέθριες, Νίκο.
Δεν ξέρω, το ολέθριο εγώ το βλέπω με το αποτέλεσμα. Εδώ τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε στο πλαίσιο του άσκοπου, γιατί δεν έχουμε ολέθριες επιπτώσεις. Απλώς υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, ενώ θα υπήρχε μια πολύ δυναμική πράξη.
Το ολέθριο στην προκειμένη περίπτωση θα επισυμβεί στο άμεσο ή απότερο μέλλον.
Ναι. Απλώς η ιδέα είναι ότι αυτά τροποποιούνται.
Νίκο, τι νομίζεις, ποιες είναι οι σκέψεις σου? Είσαι ειδικός, είσαι μελετητής, είσαι πανεπιστημιακός. Εάν αυτή τη στιγμή σε ρωτούσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, τι προτείνεις να γίνει, πες μας το.
Να γίνει σε ποιον τομέα?
Στο θέμα της ΑΟΣ.
Α, νομίζω ότι στο θέμα της ΑΟΣ πρέπει να μπούμε στην φάση να επηρεάζουμε την Συρία, όπως έλεγες πολύ σωστά, αλλά το προηγούμενο είναι, εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε μια γρήγορη συμφωνία με την Ελλάδα, γιατί είναι η Ελλάδα που καθυστερεί, και αυτό θέλω να το επισημάνω, Γιάννη, γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι καθυστερεί η Κύπρος. Δεν είναι αυτό, είναι η Ελλάδα. Θα ήταν καλό να μπει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η Κύπρος και να ενισχύσει πρωτοβουλίες της Ελλάδας, τις οποίες δεν κάνει η Ελλάδα για τους προηγούμενους λόγους.
Δυστυχώς η μητέρα πατρίδα εξακολουθεί να κοιμάται στους εφιάλτες της.
Κοίτα, αργή. Το ξέρεις ότι στην αρχαιότητα είχαμε 300 Σπαρτιάτες για έναν εφιάλτη, τώρα έχουν αντιστραφεί.
Μάλιστα.
Ωραία. Άρα τι να κάνει και αυτός που έμεινε?
Ώστε πρέπει να πείσουμε την Ελλάδα ότι οφείλει να κινητοποιηθεί. Αλλά εντωμεταξύ υπάρχει
να
το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ναι, το ευρωπαϊκό πλαίσιο με ποια έννοια? Πρέπει να θυμάσαι, γιατί σίγουρα θα το έχεις πει, ότι η Γαλλία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω για τη Γαλλία ειδικά επειδή έθεσε στο θέμα της Γαλλοκυπριακής Συμμαχίας. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί κανονικά δεν συνορεύουν. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν προσθέσουμε όλες τις ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο.
Μάλιστα. Άρα, και η Κύπρος είναι,
ναι,
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστά. Άρα η ιδέα είναι ότι όταν δεν μπορούν να γίνουν κινήσεις άμεσες με χώρες οι οποίες είναι εξωτερικές, πρέπει μέσα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο να πιέσουμε ως Κύπρος για να ενεργοποιηθεί η Ελλάδα, έτσι ώστε να συμπράξουμε και με τους Γάλλους αλλά και με τους Ιταλούς, που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ένωση. Δηλαδή πρέπει γρήγορα η Ελλάδα να κάνει μια συμφωνία με την Ιταλία. Υπάρχει ήδη μια συμφωνία με την Υφαλοκρηπίδα από το 1977. Κατά συνέπεια μια συμφωνία με την ΑΟΣ όσο αφορά την Ιταλία είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο πρακτικά λειτουργικό αλλά και εύκολο. Απλώς είναι θέμα απόφασης. Άρα αν πρέπει να κάνουμε κάτι είναι στο Ευρωκοινοβούλιο να υπάρχουν επαφές έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν και οι Ιταλοί και οι Έλληνες σιγά σιγά για να αποκτήσουμε αυτή τη συνεκτικότητα, γιατί άμα έρθει αυτή η επαφή των ΑΟΣ μέχρι την Ελλάδα μέσω Ιταλίας, το λογικό σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, εφόσον η Κύπρος είναι το ανατολικότερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να συνδεθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θυμίζει, αν θες, και πράγματα που κάνουμε και με τη συνθήκη Schengen.
Ναι.
Αλλά του τύπου αυτή η ενοποίηση καθιστά πιο λειτουργικό όλο το πλαίσιο. Ένα άλλο που μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με αυτό είναι το Blue Med. Άρα είναι ένα πλαίσιο, αν θες, για διάσωση που αφορά την, ειδικά την Μεσόγειο, και εδώ μπαίνει και η Μάλτα.
Μάλιστα.
Άρα θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσουμε και το παράδειγμα της Μάλτας, που είναι ένα μικρό νησί με μια τεράστια ΑΟΣ, ένα τεράστιο FIR, μια γεωστρατηγική θέση πολύ σημαντική, και επιπλέον που εσύ είσαι και τόσο καλός ιστορικός, το παράδειγμα της Μάλτας και ιστορικά σε σχέση με το Οθωμανικό πλαίσιο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Άρα ειδικά δεν σου μιλάω και μόνο και για τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και από παλαιότερα με τους υπότες της Μάλτας, που δηλαδή συνδυάζονται και με εμάς μέσω Ιεροσόλυμα, Κύπρος, Ρόδος, Μάλτα. Αυτό εδώ δείχνει και μια ιστορικότητα που υπάρχει στο παρελθόν, και μέσα σε αυτό το χώρο μπορούμε να πούμε ότι αυτό που προσδοκούμε τώρα είναι, αν θες, μια αναβίωση αυτής της ιστορικότητας, και αυτό θα γίνει μέσω Καστελόριζου.
Ναι. Εάν προπαντός περιθωριοποιήσουμε την πειρατεία των καιρών, διότι υπήρχαν κάποιοι Μαλτέζοι πειρατές που τόσο αγαπούσαν την Κύπρο που έβγαιναν έξω και έκαναν τα πάντα γης μαδιάμ.
Σωστά.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η αρνητική πλευρά, η οποία ανήκει πλέον στο βάρβαρο παρελθόν. Τώρα βέβαια έχουμε μπροστά μας ένα άλλο μέλλον που ονομάζεται ευρωπαϊκό, και πρέπει να συσκεφτούμε και να πάρουμε αποφάσεις στα πλαίσια αυτού του μέλλοντος.
Επιπλέον πρέπει να επισημάνουμε ότι όταν υπάρχει μια νέα χώρα που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρέπει να ακολουθήσει τον νόμο του επιμερισμού των ΑΟΣ. Δηλαδή πρέπει να αποδειχτεί εξ αρχής ότι υπάρχουν ΑΟΣ οι οποίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επικαλύπτονται. Κατά συνέπεια, όσο πιο πολύ καθυστερούμε αυτή τη διαδικασία, ενώ υπάρχει το πλαίσιο μιας νέας ένταξης, ακόμα και αν είναι θεωρητική, είναι καλό να λειτουργήσει καταλυτικά και να πούμε θα ήταν καλύτερο να υπάρχει αυτή η συμφωνία περί ΑΟΣ πριν παρά μετά. Αλλιώς, ξέρεις, θυμίζει διάφορα σχέδια που έπρεπε να κάνουμε πριν και όχι μετά, γιατί όταν ήταν πριν ήταν εξαίρεση, όταν ήταν μετά δεν λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο.
Αυτή η σκέψη μας απασχολεί πολύ αυτόν τον καιρό. Αυτά που έπρεπε να προλάβουμε δεν τα προλάβαμε και τώρα κλαίμε επί των ερυπείων. Κυρίες και κύριοι, μιλώ με τον Νίκο τον Λιγερό, ένα φίλο παλιό, ειδικών επί πολλών πραγμάτων, που ήρθε επιτέλους στην δύσμυρη Κύπρο να μας πει μερικές από τις σκέψεις του. Και θα ήθελα να του υποβάλω το ακόλουθο ερώτημα. Αγαπητέ μου Νίκο, η Κύπρος αντιμετωπίζει κατά αμεσότητα πολύ ζωφερόν το οικονομικό της μέλλον και κατ' επέκταση και το κοινωνικό και το εθνικό, λόγω των συγκυριών και των ανθρώπων και των ηγεσιών. Πώς νομίζεις ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιτέλους έγκαιρα την επερχόμενη οικονομική κατρακύλα?
Νομίζω ότι, όπως αναφερθήκαμε ήδη στο θέμα της Γαλλίας, πρέπει να καταλάβουμε ότι στη Γαλλία, ενώ δεν υπάρχει αυτό το θέμα όπως υπάρχει ας πούμε στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να παίρνουν μέτρα που είναι αυτά που ονομάζουμε και στο σκάκι μέτρα προφυλακτικά. Δηλαδή είναι κινήσεις που γίνονται πριν έρθει ένα πρόβλημα και όχι εφόσον έρθει. Γιατί,
προληπτικά, ναι.
Ναι, αλλά είναι προληπτικά, αλλά εμείς λέμε προφύλαξη, γιατί στο σκάκι μερικές φορές αυτές οι κινήσεις φαίνονται εντελώς άσκοπες, ενώ είναι οι μόνες που εμποδίζουν τον εχθρό για να κινηθεί σε έναν χώρο, στο σκακιστικό χώρο. Εδώ η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι η Κύπρος, αν δεν ενεργοποιηθεί και λειτουργήσει πιο δυναμικά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως είναι και η Ευρωζώνη, θα έχουμε προβλήματα που ακούμε μερικές φορές στην Ελλάδα, μήπως θα ήταν καλό να βγούμε, να μπούμε, τέλος πάντων, διάφορα τέτοια. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι το θέμα της κρίσης δεν είναι τοπικό, δεν είναι εθνικό, αφορά ένα ευρύτερο πεδίο. Να καταλάβουμε ότι η Ευρωζώνη λειτουργεί σαν ασπίδα για τα κράτη που είναι μέσα, και ότι δεν είναι μόνο οι δυσκολίες που πρέπει. Δεν ξέρεις, μερικές φορές, θα σου το πω πιο απλά, για τους ακροατές, ξέρεις, είσαι στο αυτοκίνητό σου και δεν θες να βάλεις τη ζώνη ασφάλειας.
Ναι.
Γιατί λες, εντάξει, με κουράζει, κάνει ζέστη, με ενοχλεί. Εφόσον πάθεις το ατύχημα, είναι δύσκολο να τη βάλεις μετά. Άρα ποια είναι η ιδέα? Πολύ συχνά σε χώρες όπως είναι η Κύπρος και η Ελλάδα θεωρούμε ότι η δυσκολία είναι ότι η ζώνη μας ενοχλεί και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η ζώνη μας σώζει από ένα πρόβλημα που δεν έχει έρθει.
Μάλιστα.
Άρα κοιτάζουμε μόνο το παρόν και θεωρούμε ότι είναι ανούσια. Αν θες πιο νοητικά, είναι το πρόβλημα της ασπίδας. Η ασπίδα είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι άχρηστο σε μη πολεμική φάση. Κατά συνέπεια, όταν το κουβαλάς κάθε μέρα, νιώθεις μόνο το βάρος της. Και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το βάρος είναι το μόνο που θα σε προστατέψει σε φάση σύγκρουσης. Εδώ λοιπόν, όταν παίρνουμε μέτρα με διάφορους τρόπους, πάντοτε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν μιλάω για Δουνουτού, είναι μέτρα τα οποία, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι προφυλακτικά και όταν τα παίρνεις προληπτικά, έχει την εντύπωση ότι ο λαός είναι ανούσιο, γιατί αυτό του επιβάλλει ένα κόστος και δεν βλέπει αυτό που θα ερχόταν αν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς όπως κάνουμε ακόμα και στις επιχειρήσεις, όπου κάνουμε έναν προγραμμισμό για την επόμενη πενταετία, να καταλάβουμε ότι, όπως το είπες πολύ σωστά, όταν έρχεται ένα κύμα, για να μην πω τσουνάμι, είναι καλό να προσέξεις τις ακτές σου. Ο άλλος όμως, όταν κοιτάζει μόνο το παρόν, λέει στις ακτές βγάζω περισσότερα λεφτά. Γιατί να κάνω επενδύσεις και να πάρω μέτρα που προστατεύουν τις ακτές, ενώ μπορώ να βγάλω άμεσα λεφτά? Το θέμα είναι ότι δεν ξέρει πότε του έρχεται το κύμα.
Μάλιστα. Και το κακό με εμάς, ξέρουμε που θα έρχονται τα κύματα. Είναι ένα κύμα. Τα παλιρροϊκά κύματα στην Κύπρο έρχονται πλέον από όλες τις πλευρές.
Σωστά.
Και χρειαζόμαστε κατοχύρωση. Και την κατοχύρωση την προσφέρουν οι ισχυρές συμμαχίες. Όχι μόνο οικονομικές. Αλλά και πολεμικές στρατιωτικές.
Σωστά. Αλλά το θέμα είναι ότι στις συμμαχίες πολύ συχνά κοιτάζουμε, ειδικά σε αυτές τις χώρες, ποιο είναι το κόστος με δίθεν φιλικές χώρες ή γειτονικές, παρά να κοιτάζουμε το κόστος της έλλειψης συμμαχίας με τις συμμαχικές. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι μερικές φορές, και γίνεται όλο και πιο συχνά, αντί να κοιτάζουμε ποιο είναι το όφελός μας με τους συμμάχους, κοιτάζουμε ποιο είναι το κόστος με τους μη συμμάχους, τους οποίους θα τους θέλαμε συμμάχους. Αυτό το γελίο, αν θες, της υπόθεσης, όταν γνωρίζεις και μερικά ιστορικά γεγονότα, είναι, μα για πότε περιμένεις μια ιστορική συμμαχία εφόσον δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και αιώνες?
Για παράδειγμα, όταν θέλεις, επιμένεις σε μια συμμαχία Άσαντ, Τσάβες, Ραούλ και λησμονείς εκείνους που σου προσφέρουν συμμαχία και είναι ισχυροί, εδώ φτάνουμε πλέον στο παραλόγο.
Ακριβώς.
Μπρέχτ. Το θέατρο του παραλόγου.
Δεν θα έλεγα Μπρέχτ, θα έλεγα Ιονέσκο.
Ιονέσκο. Ναι. Όπως νομίζεις.
Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι, ξέρεις, αυτό προέρχεται από τον πολιτικό κόσμο. Ο πολιτικός κόσμος κοιτάζει πρώτα το κόστος και μετά το όφελος. Άρα, αυτό που αποφασίζει πολύ συχνά είναι ότι εφόσον η παραμικρή κίνηση μπορεί να προσφέρει κόστος, τότε τι γίνεται? Γίνεται ότι δεν κάνει καμία κίνηση. Και δεν αντιλαμβάνεται ότι το να μην κάνεις καμία κίνηση είναι και αυτό ένα κόστος, ειδικά σε συμμάχους. Άρα, μερικές φορές κάνουμε εμείς τον δικηγόρο του διαβόλου, ειδικά για υποθέσεις, όπως το είπες πολύ ωραία και πολύ όμορφα, σε σχέση με την γειτονιά μας, και κάνουμε τόσο πολύ τον δικηγόρο του διαβόλου που οι άλλοι που είναι μαζί μας λένε, μα το πιστεύετε κιόλας αυτό που λέτε, ή απλώς μας το λέτε για να το λέτε? Και το θέμα είναι ότι μερικοί από τους δικούς μας το πιστεύουν πραγματικά. Και αυτό που μας ενοχλεί, νομίζω και εσένα σε ενοχλεί, είναι, μα είναι τόσο λίγο γνώση της ιστορίας. Γιατί το θέμα της ιστορίας δεν μιλάω μόνο για την πρόσφατη, μιλάω για ιστορία που έχει μια τεράστια διάρκεια.
Αγαπητέ μου Νίκο, είναι λίγη η γνώση της ιστορίας και μεγάλη η αφέλεια. Όμως, επειδή έχουμε 3 λεπτά, όπως μας λέει η κυρία Ανδρέου, θα ήθελα να σε ρωτήσω...
Μάλλον είχαμε 3 λεπτά, γιατί τώρα...
Ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, ζήσεις στη Γαλλία, μελετάς τα πράγματα. Πιστεύεις ότι εκείνο το πάγωμα της συμφωνίας Παπαδοπούλου-Ζακ Σιράκ,
ναι,
έχει επηρεάσει δυσμενώς τη γαλλική κυβέρνηση έναντι της Κύπρου ή μπορούμε επιτέλους να βρούμε τρόπους να αναζωοποιήσουμε
εκείνη
τη συμμαχία.
Δεν την έχει επηρεάσει καθόλου, απλώς έχει επηρεάσει βέβαια το στρατιωτικό σκέλος, αλλά σε οποιαδήποτε στιγμή αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί από την πλευρά της Γαλλίας. Άρα είναι το θέμα της βούλησης της Κύπρου. Όταν η Κύπρος αντιληφθεί ότι πραγματικά είναι σημαντικό και πρέπει να το κάνει, τότε θα ενεργοποιηθεί και δεν θα είναι κάτι το αρνητικό, δεν θα υπάρχει μια δράνεια από την πλευρά της Γαλλίας.
Αντί να τριγυρνά περιπλανωμένη σε Δαμασκό, σε Βενεζουέλα και σε Αβάνα, το φρονιμότερο είναι να περιοριστεί στη Μεσόγειο και στις χώρες, στις πρωτεύουσες που έχουν διακηρύξει την αγάπη τους προς την Κύπρο.
Συμφωνώ μαζί σου, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρωματισμού. Η Μεσόγειος από ό,τι φαίνεται είναι πολύ γαλάζια και μερικές φορές το γαλάζιο ενοχλεί. Άρα εντάξει, προσπαθείς να βρεις άλλα χρώματα αλλού, σε άλλες χώρες, αλλά θέλουμε δεν θέλουμε, όπως και να είναι τα πράγματα, η Μεσόγειος είναι αυτό το απέραντο γαλάζιο. Άρα άμα δεν το διαχειριστούμε καλά αυτό το χρώμα και το χρωματίσουμε με διάφορους χρωματισμούς, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γίνει απλώς πιο βαθύ το γαλάζιο και πιο σκούρα τα πράγματα.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου Νίκο, να σε καλά. Πόσο θα μείνεις εδώ?
Φεύγω σήμερα.
Μη φύγεις. Για να κάνουμε και αύριο εκπομπή. Πες μου, πότε θα ξανάρθεις?
Δεν είναι προγραμματισμένο ακόμα, αλλά θα είναι σχετικά σύντομα.
Προγραμμάτισε το και κάνε ένα τηλεφώνημα εν τω μεταξύ.
Εδώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μια συνομιλία με τον φίλο τον παλιό, τον Νίκο τον Λιγερό. Μας έχει βεβαιώσει τώρα ότι θα έρθει πολύ σύντομα, οπότε θα έχετε όλη την ευχέρεια να τον ακούσετε και πάλι από τον λόγο. Τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που μας ακούσετε. Γεια σας.
Η ώρα των πνευματικών ανθρώπων. Η άλλη εκπομπή λόγου με το Γιάννη Σπανό.